Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pada para pendengar dan pemirsa Bas FM dan Bas TV, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT telah diberi kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini tentang kemandirian anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang tua pastilah mendambakan tentang anak yang mandiri. Karena sejatinya karakter kemandirian itu merupakan karakter yang ingin dicapai oleh semua anak didik dan ingin dijadikan target pendidikan bagi lembaga-lembaga pendidikan bagi umat ini. Sebelumnya kita perlu membahas apa sebenarnya kemandirian itu, yang mungkin berasal dari kata mandiri. Sering kita mendengar kata mandiri itu berdiri di atas kaki sendiri. Namun kalau kita lihat secara makna, bahwa kemandirian itu adalah intinya tidak tergantung kepada orang lain atau mampu mengurusi urusannya sendiri. Ini makna dari kemandirian. Terus kemudian kalau kita kaitkan dengan hakikat kemandirian pada anak-anak kita, sejatinya kemandirian yang harus dimiliki anak-anak kita itu adalah yaitu kemandirian untuk mempertanggungjawabkan semua perilakunya dan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya sudah diraih dan dimiliki oleh setiap anak yang sudah menginjak usia balig. Jadi, usia balig inilah merupakan batas waktu kita agar anak-anak kita betul-betul mandiri total. Karena begitu sudah balig, anak-anak kita sudah dicatat amal perbuatannya. Mereka kelak akan ditanya tentang amal perbuatannya ketika mereka sudah balig. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rufi al-Qolamu ang-Thalathah, pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Nah, salah satunya dari yang diangkat pena catatan amal itu adalah wa'anis sobi khatayah talim, yaitu pada seorang anak sehingga dia itu balig. Jadi, memandirikan anak itu tentu saja bertahap, ada tahapan-tahapannya. Sehingga goalnya atau target terakhirnya adalah ketika mereka balig, benar-benar mereka mandiri, mandiri dalam mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan anak-anak kita yang sudah balig tersebut. Ini adalah goalnya. Nah, kemudian bagaimana kita melatih mereka agar mereka itu ketika balig itu benar-benar mandiri? Karena apa? Karena status anak yang sudah balig itu adalah mukallaf. Mereka telah dibebani beban syariat ini. Mereka harus mampu memikul beban syariat ini. Maka kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu tentang mukallaf dan taklif. Ini. Jadi tidak hanya kita melatih mereka itu dengan taklif, dengan beban saja, tetapi kita harus melatih mereka menjadi mukallaf. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadangkala sebagian orang tua itu selalu memberikan taklifnya, tapi tidak mendorong mereka untuk menjadi mukallaf. Dari kecil sudah diberi beban, ya, tujuannya biar terbiasa, tetapi dorongan untuk bisa memikul beban itu kadangkala terlewatkan. Maka insya Allah kita akan bahas tahapan-tahapan antara menjadikan anak kita menjadi mukallaf dan mengenalkan mereka taklif. Ini harus kita berikan kepada anak-anak kita. Bukan hanya mengenalkan taklif saja atau beban, tapi kita juga harus melatih mereka untuk menjadi pemikul beban. Kita mulai dari awal, ya, tentang masalah memandirikan anak-anak kita sehingga mereka balik benar-benar mandiri, ya, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak atas semua perbuatannya. Nah, ketika anak itu lahir, ya, sampai usia 7 tahun itu adalah fase tufulah. Fase tufulah. Kemudian nanti fase berikutnya adalah fase pemandirian anak usia 7 sampai 10 tahun itu adalah fase tamyiz. Terus kemudian fase pemandirian anak usia 10 sampai balig itu adalah fase murahaqah. Nah, setelah balig mereka sudah bukan anak-anak lagi dan diharapkan pada usia itu benar-benar mereka menjadi mukallaf sejati, menjadi seorang dewasa yang sejati. Nah, berdasarkan fase-fase tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fase tufulah. Sebagaimana kita ketahui, anak usia di bawah 7 tahun, ada yang menyebut batuta, ya, ada yang menyebut balita di bawah 5 tahun juga, mereka kondisinya adalah sedang puncak-puncaknya imajinasi, sedang puncak-puncaknya egosentris mereka, dan sedang sensitif-sensitifnya hati mereka. Ini tiga hal ini. Ya, jadi karena sensitif hatinya, maka begitu kita mengenalkan mereka langsung ke taklif pembebanan, sebagai contoh misal anak usia 5 tahun, sudah begitu dibebani harus sholat 5 waktu, tidak boleh terlambat di masjid. Maka kalau anak itu belum siap, bisa jadi akan terluka fitrahnya. Karena kita ketahui bahwa setiap anak lahir itu sudah Allah bekali karakter-karakter yang menjadikan mereka mencintai kemandirian. Cuma bertahap, ya. Namun apabila kita salah di dalam memandirikan mereka tidak sesuai dengan fase usianya, itu dikhawatirkan mereka akan terluka fitrahnya. Yang justru malah akan mematikan kemandirian itu. Walaupun niat kita itu ingin memandirikan. Maka pada usia-usia ini, kemandirian yang kita targetkan ketika anak usia 7 tahun nanti, itu adalah kemandirian mahabbah. Yaitu mereka mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama Islam ini secara mandiri. Tidak harus kita banyak bicara kepada mereka. Mereka akan melihat apa yang ada di sekitarnya, akan mendengar apa yang di sekitarnya dan merasakannya, itu akan dia persepsi. Maka apabila yang dilihatnya, yang didengarkan, dan yang dirasakannya itu adalah hal-hal yang baik, membuat mereka senang dan mereka kagum, maka muncul persepsi pada diri anak bahwa Islam itu indah, bahwa belajar itu menyenangkan, bahwa ibadah itu asik dan seru. Maka akhirnya muncullah mahabbah atau kecintaan. Yang tentunya nanti akan muncul kecintaan kepada yang mensyariatkan dalam agama ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah mahabbah. Jadi intinya pada usia 0 sampai 7 tahun ini memandirikan anak agar mereka mandiri dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara membahagiakan mereka. Kenapa perlu dibahagiakan? Karena dengan membahagiakan mereka, kita akan menuntaskan rasa sensitivitas hati mereka. Dengan membahagiakannya, kita akan bisa menumbuhkan persepsi positif pada diri anak karena puncak-puncaknya imaji. Kemudian dengan membahagiakan mereka, maka kita akan bisa menuntaskan egosentris mereka. Sebab kalau egosentris ini tidak tertuntaskan, itu akan terbawa sampai mereka dewasa, kalau tidak sampai tertuntaskan di fase-fase berikutnya. Nah, ini target yang pertama untuk memandirikan mereka adalah mandiri dalam mahabbah atau kecintaan. Sehingga harapannya usia 7 tahun anak-anak itu sudah otomatis ketika dia mendengar adzan muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kabar atau mungkin perintah sholat dan sebagainya, muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terbentuk apabila ada metode yang tepat yang diberikan kepada mereka, yaitu yang utama adalah keteladanan. Nih, keteladanan adalah puncak-puncaknya pada usia ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena apa? Karena cara belajar anak usia ini itu adalah dominan pada at-taqlid. Cara belajar itu ada tiga. At-taqlid, kemudian at-tajribah, dan al-fikr, at-tafkir. Ya. At-taqlid itu adalah meniru atau peniru ulung, itu masa emasnya itu ada pada 0-7 tahun. Kemudian at-tajribah atau trial and error atau eksperimen atau coba-coba itu pada usia 7-10 tahun. Kemudian at-tafkir berpikir itu puncak-puncaknya pada usia 10 sampai balig. Maka ketika anak usia 0-7 tahun ini sedang puncak-puncaknya at-taqlid, maka keteladanan sangat berperan sekali untuk memandirikan mereka, yaitu mandiri dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode lain yang mendukung untuk menumbuhkan kemandirian mahabbah pada diri anak-anak, yaitu dengan berkisah atau bercerita. Kisah-kisah yang kita berikan adalah kisah-kisah yang menyenangkan, ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kisah yang lakoni menang, ya. Jadi contoh antara lain mungkin kita bisa berkisah kepada anak kita tentang perang Badar. Ya, perang Badar. Ketika kita bercerita kepada anak-anak bahwa kaum muslimin jumlahnya hanya 300 pasukan. Kemudian musuhnya dari kafir Quraisy itu ada 1000 pasukan. Pastilah muncul pada diri anak nanti kalau kalah bagaimana. Ternyata kita sampaikan bahwa ternyata kaum muslimin menang. Dan itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk membantu berperang bersama kaum muslimin. Maka dengan cerita-cerita yang akhirnya menyenangkan, yang di akhirnya diperoleh kemenangan, maka pada usia-usia ini akan menumbuhkan kecintaan mereka bahwa ternyata Islam adalah hebat. Allah Subhanahu wa taala ternyata maha besar. Ternyata Rasulullah juga luar biasa. Itu adalah metode pendukung selain keteladanan, yaitu dengan berkisah. Kemudian metode yang lain yang mendukung kemandirian anak untuk tumbuhnya mahabbah, yaitu kita mengenalkan anak dengan alam. Karena apa? Dengan melihat alam, kemudian anak-anak muncul kekaguman dengan alam ini, maka diharapkan mereka akan muncul kekaguman juga kepada yang menciptakan alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid yang dominan yang mungkin kita kuatkan pada anak ini adalah tauhid rububiyah, ya. Mereka harus meyakini bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenalkan mereka dengan alam. Maka metodenya adalah dengan bermain dengan alam, bermain bersama alam ini. Dan masa-masa kanak-kanak usia ini adalah masa-masa bermain. Nah, ini adalah tahapan pertama untuk memandirikan mereka. Nah, kadangkala orang tua tergesa-gesa. Pada usia ini sudah dibebani dengan beban yang berat. Mungkin mereka menurut, tapi menurutnya terluka hatinya. Karena takut dengan orang tuanya, bukan karena takut kepada Allah. Dan bahkan khauf, ya, yaitu rasa takut kepada Allah, sebenarnya puncak penumbuhannya itu nanti menjelang balik masa-masa murahakoh. Nah, masa-masa ini adalah mahabbah yang kita tumbuhkan. Ini makanya kita jangan tergesa-gesa, karena anak kita memiliki karakter perkembangan. Ada fase-fasenya. Salah satu hikmahnya dari perintah bahwa orang tua memerintahkan anaknya usia 7 tahun, itu antara lain untuk menyiapkan mahabbah terlebih dahulu. Ya, bukan sebelumnya. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai orang tua ini, perintahkan anakmu sholat ketika mereka usia 7 tahun. Muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, akhirnya dengan setelah tumbuhnya mahabbah ini, ya, secara mandiri, ya, kita tidak terlalu banyak mengingatkan mereka. Kita enggak perlu mengatakan, nak, cintailah Allah. Karena dengan keteladanan, kemudian dengan kisah-kisah yang menarik bagi anak-anak, terus kemudian dengan mengenal alam ini, insya Allah ta'ala mereka akan mandiri, muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga anak-anak yang perkembangannya lebih cepat. Mungkin dia umur 5 tahun, atau mungkin umur sebelumnya. sudah tuntas mahabbahnya, sehingga saya sudah minta untuk belajar, ya, untuk belajar beribadah. Nah, akhirnya bisa jadi ada anak yang sebelum usia 7 tahun mereka sudah mencintai menghafal Al-Qur'an. Nah, ini terjadi juga pada imam kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa perkembangan masing-masing anak itu berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang standar, ya, ada yang lebih lambat. Maka kita harus mengenal tentang perkembangan masing-masing anak kita, karena setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya pada fase berikutnya, yaitu fase tamyiz, usia 7-10 tahun. Pada fase ini, kita orang tua sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memerintahkan anak kita untuk sholat. Nah, maka target pada usia ini, target pemandirian anak-anak kita, yaitu mereka mandiri untuk belajar melaksanakan sholat. Walaupun mungkin kadang-kala masih sholatnya itu bolong. Ya. Karena apa? Mereka belum dicatat dosa-dosanya. Bahkan belum boleh dipukul atau dihukum. Ya, karena dihukum atau dipukul nanti setelah usia 10 tahun. Maka pada fase ini, pemandiriannya adalah yaitu mandiri belajar. Ya. Bagaimana biar anak-anak itu mandiri belajar? Antara lain ibadah yang paling utama adalah sholat. Kalau mahabbah tadi sudah tumbuh, ya mahabbah sudah tumbuh pada fase sebelumnya 0-7 tahun, anak-anak sudah mencintai sholat, ya. Terus kemudian usia 7 tahun diperintah sholat, maka tidak masalah. Bukan suatu yang sulit. Karena yang menggerakkan semua amal perbuatan manusia itu didasari pada dirinya, yaitu kecintaan atau mahabbah. Ya, jadi usia 7 tahun ketika mahabbah sudah tumbuh, anak-anak diharapkan mereka akan terus belajar dan belajar mandiri melakukan pembelajaran untuk memahami ibadah-ibadah yang paling utama antaranya adalah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini. Nah, caranya bagaimana agar anak-anak pada fase ini itu mandiri belajar? Ya, mereka penasaran dengan apa yang ada dalam ibadah itu. Mereka penasaran bagaimana sih caranya sholat biar aku bisa beribadah kepada Allah karena sudah tumbuh mahabbah atau kecintaan. Maka pada fase ini antara lain yang kita lakukan adalah menuntaskan rasa ingin tahu anak. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya itu al-fudul. Nah, rasa ingin tahu anak ini sebenarnya adalah bawaan dari lahir. Dan inilah antara lain bekal yang Allah berikan kepada anak untuk memandirikan dirinya. Ini. Nah, bagaimana kita menuntaskan rasa ingin tahu anak? Kalau kita perhatikan bahwa anak-anak usia ini itu cara belajarnya itu dominan kepada at-tajribah. Yaitu mereka puncak-puncaknya trial and error, mencoba-coba. Hampir semuanya yang dilihatnya akan disentuh. Ini anak-anak kecil. Maka itu rasa penasaran, rasa ingin tahu. Nah, maka jangan kita patahkan rasa ingin tahu itu. Kadangkala memang anak-anak itu berbuat kesalahan, keliru, ya. Karena rasa ingin tahu namanya juga coba-coba, kadang benar, kadang salah. Nah, apabila mereka benar kita kuatkan, apabila mereka salah, kita harus memaklumi dulu. Dimaklumi dulu, jangan kemudian langsung dihakimi. Ya, kemudian dimarahi. Atau mungkin dihukum. Nah, ini justru akan mematikan rasa ingin tahu anak. Anak mungkin dalam hatinya mengatakan, aku ini ingin belajar, aku ingin tahu kenapa dimarahi. Akhirnya karena terluka, ya, terluka fitrahnya, sehingga rasa ingin tahunya itu mati. Ya. Sehingga dia yang seharusnya mungkin bisa belajar sendiri dengan rasa ingin tahunya itu terhadap tuntunan syariat agama ini, ya, kita tinggal membimbing mengarahkan yang benar, tapi karena rasa ingin tahunya termatikan tadi, maka anak itu susah. Ya. Dia hanya menerima apa yang diberikan. Bahkan itu kalau kafitrohnya saja mungkin dia nggak tahu. Ya, tidak ada semangat untuk belajar. Nah, maka target pada usia ini harapannya anak usia 10 tahun itu sudah mandiri belajar. Antara lain dengan cara yaitu ditumbuhkan rasa ingin tahunya tadi. Yang kadangkala anak itu juga salah. Ya, kadangkala anak itu juga benar. Namanya juga cara belajar mereka dominan pada at-tajribah atau trial and error. Ini. Kemudian metode pendukung lain untuk menuntaskan rasa ingin tahu anak ini atau menumbuhkan karakter belajar anak pada usia ini antara dengan mensosialisasikan mereka. Usia-usia ini adalah usia-usia sosiosentris. Anak senang berkumpul dengan teman-temannya. Mereka kadangkala lebih cenderung mengikuti temannya daripada arahan orang tuanya. Maka pada fase ini kita sosialkan mereka. Tentu saja kita pilihkan tempat-tempat yang subur, dalam hal ini maknanya adalah lingkungan-lingkungan yang soleh. Ya, kenalkan dengan teman-teman yang baik, lingkungan orang tua-orang tua yang soleh, ini akan mempengaruhi mereka. Ya, bersosial ini sangat penting bagi anak-anak. Nah, itu akan mendukung mereka untuk menuntaskan rasa ingin tahunya, karena mereka sudah banyak ketemu orang. Ya, dan rasa ingin tahunya itu akan tertuntaskan dengan banyak ketemu orang itu tadi. Kemudian yang ketiga, ya, cara kita untuk memandirikan mereka agar mereka mandiri dalam belajar, yaitu dengan cara melatih mereka ke adab dan akhlak. Sudah mulai dilatihkan saat ini, ya. Sebab apa? Karena usia mereka yang sebelumnya itu sudah tuntas. Kalau pelatihan ini kita paksakan ketika masih sebelum 7 tahun atau mungkin 5 tahun, hati mereka masih sensitif dan merasa berat, fisik mereka juga masih lemah. Itu khawatirnya akan muncul persepsi negatif. Tapi kalau kita mulaikan pada usia ini, mereka sudah rasa ingin tahunya tinggi, maka pelatihan adab akhlak itu sudah kita kuatkan pada usia ini. Walaupun mereka mungkin belum bisa praktek adab akhlak 100%. Ya, satu sisi mereka memang belum balig dan belum dicatat amal-amal perbuatannya. Maka kita harus banyak memberikan udzur kepada mereka pada usia-usia ini. Namun demikian juga ada anak-anak yang perkembangannya ada yang lebih cepat, ada yang standar, ada yang lebih lambat. Kita harus mengenal masing-masing anak. Ada yang pada usia ini sudah kadangkala membutuhkan tantangan-tantangan yang seharusnya itu dimiliki oleh anak-anak setelah 10 tahun. Ada yang demikian. Ada yang mungkin pada usia ini masih seperti anak di bawah 7 tahun. Maka kita harus mengenal. Nah, mengenal perkembangan anak-anak kita. Lah nanti perkembangan ini itu waktunya itu bisa beda masing-masing anak, tapi urutannya harus seperti ini. Harus dikuatkan ke mahabbah dulu, ya. Kemudian yang kedua nanti pada fase ini adalah dikuatkan rojaknya, rasa harap. Ini. Maka kalau ditanya cita-citanya pada usia ini 7 sampai 10 itu tinggi-tinggi sekali. Ya, maka kesempatan kali ini kita harapkan sifat atau rukun ibadah yaitu rojak, ya, rasa harap pada Allah itu kita kuatkan. Ya, biarlah mereka bermimpi dengan cita-citanya walaupun menurut kita kadangkala sepertinya enggak mungkin tercapai. Ya, karena itulah puncak-puncaknya mahabbah pada diri anak. Puncak-puncaknya rojak, ya, pada diri anak ini. Ya. Nah, kemudian setelah usia 10 tahun diharapkan anak itu sudah memahami, ya, apa yang diperintahkan terutama dalam sholat ini, caranya yang benar, ya, bagaimana sholat menurut tuntunan dari Rasulullah SAW, sudah memahami pada usia 10 tahun. Maka pada usia 10 tahun inilah, ya, Rasulullah SAW bersabda, wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Dan pukullah mereka apabila mereka enggak mau sholat dan ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Nah, ini. Nah, masa ini adalah masa tancap gas. Bukan masa memanjakan seperti anak kecil tadi. Ya, anak kecil tadi. Tapi kalau ternyata fase yang tadi itu sudah terlewat. Dari kecil sudah dipaksa-paksa. Akhirnya diajari sholat susah. Ya, ya, susah banget. Nggak mau belajar kecuali ada perintah. Ternyata sudah usianya 10 tahun. Berarti fase sebelumnya nggak tumbuh. Maka kita ulang lagi. Walaupun sudah 10 tahun. Maka mahabbah kita ulang lagi itu harus urut. Ya. Maka kalau usia 10 tahun ini anak belum tumbuh mahabbahnya, belum tumbuh rojak termasuk karakter belajarnya, ya. Itu begitu 10 tahun dipukul, bukan mereka menjadi lebih sadar, ya, tetapi justru malah mereka lebih beruntak. Ya, karena apa? Karena mahabbah belum tumbuh. Tapi kalau kedua-duanya tadi sudah tumbuh, anak sudah tumbuh mahabbah, sudah memahami tata cara sholat, sudah belajar, maka insya Allah 10 tahun itu dia sudah mandiri melaksanakan ibadah. Sudah kepembiasaan ini 10 tahun sampai balik. Ya. Maka dalam pembiasaan ini yang paling tepat, ya, kalau tidak terbiasa dengan seperti itu, hukum. Ya, itu antara hikmah dari perintah memukul anak usia 10 tahun. Tapi dengan catatan fase sebelumnya tuntas. Kalau fase sebelumnya tidak tuntas, anak terluka fitrahnya, 10 tahun dipukul, anak makin menjadi-jadi. Ya, mahabbahnya tidak tumbuh, malah yang muncul adalah kebencian. Nah, inilah antara lain ya, mungkin dari beberapa orang tua ya, terlalu apa namanya? tidak melihat kondisi anaknya, langsung mengikuti perintah Nabi pukul ketika 10 tahun ya, tanpa melihat kondisi anaknya ya. Maka bisa jadi dengan memukulnya anaknya menjadi lebih parah kondisinya, makin membenci ibadah. Nah, maka dengan catatan bahwa 10 tahun ini kita tancap gas, fase-fase sebelumnya setelah tumbuh. Nah, apa yang harus kita lakukan pada usia 10 sampai balig ini? Pada usia ini ya, cara belajar anak sudah mulai at-tafkir. Ya, dominan pada tafkir, mereka sudah mulai mikir ya. Sudah mulai memikir, maka sering-seringlah kita mungkin memberikan nasihat kepada mereka. Ajak mereka untuk berpikir. Tumbuhkan rasa khauf mereka. Ya, ceritakan tentang ngerinya neraka. Ya, biar mereka itu takut. Dan akhirnya kalau itu tumbuh, kita memukul mereka, mereka kalau sudah fase sebelumnya sudah tuntas, mereka akan merasa, oh, lebih baik aku dipukul oleh ayahku atau ibuku daripada aku besok disiksa di neraka gara-gara aku enggak sholat. Nah, ini harus ada urutan, tadi harus sudah tumbuh ini. Maka pada fase usia ini adalah fase-fase tancap gas. Dan kemandirian pada usia ini adalah sudah kepada kemandirian melakukan secara fisik. Termasuk kita sudah melatihkan mereka mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri, terutama anak laki-laki. Sebab nanti begitu balik, ya anak laki-laki itu kan sudah harus mandiri. Maksudnya bahwa syariatnya anak laki-laki yang sudah balik, ayah itu sudah tidak berkewajiban memberi nafkah. Ya, pada anak yang sudah balik. Ini. Jadi anak yang sudah balik itu, ayah sudah tidak berkewajiban memberi nafkah. Apabila anak yang sudah balik masih bersekolah, kemudian masih tinggal bersama ayahnya, kemudian ayah memberikan makan, memberikan uang untuk biaya sekolah, itu sifatnya adalah sedekah. Karena mereka semua itu masih fakir miskin, belum punya apa-apa. Ini. Nah, makanya sebelum mereka balik kita mandirikan. Ya, kita mandirikan sehingga mereka begitu balik sudah benar-benar bisa menghidupi dirinya sendiri. Lah, ini kita siapkan ya selama 10 sampai balik. Nah, kalau balik kita ambil rata-rata anak usia 14 atau 15 tahun itu baru balik, itu secara standar. Walaupun fenomena yang terjadi saat ini, anak-anak kita balik lebih awal. Ini, itu karena antara lain sebab oleh adanya nutrisi-nutrisi, anak-anak sering overnutrisi, kemudian adanya bahan-bahan makanan yang tidak alamiah, itu yang menjadikan anak-anak kita menjadi baliknya lebih awal. Kemudian tontonan-tontonan yang memancing syahwat yang ada di media sosial itu juga akan mempercepat balik anak-anak kita. Nah, ini fenomena yang terjadi seperti ini. Maka seharusnya karena anak kita baliknya itu maju, persiapan kita untuk mendidikan mereka itu kita percepat. Atau langkah yang berikutnya adalah kita perlambat balik mereka dengan apa? Memberikan nutrisi-nutrisi yang alamiah pada anak-anak kita, menghindarkan mereka dari tontonan-tontonan yang merangsang syahwat mereka. Nah, ini. Nah, makanya pada usia-usia ini sudah dilakukan penjurusan ya. Untuk apa? Untuk mereka menemukan perannya nanti di masyarakat. Untuk menemukan nanti kalau saya sudah dewasa itu nafkahnya yang saya cari apa? Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan itu nanti kalau saya sudah rumah tangga harus bisa ngurusi rumah tangga. Bagaimana cara memasak, bagaimana taat kepada suami, itu harus disiapkan dari awal ini. Ya, dari awal ini yaitu mulai 10 tahun itu. Ini. Nah, maka mandiri yang ada pada usia 10 sampai balig ini adalah mandiri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pada pembiasaan ya. Dengan pembiasaan ini kalau kita perhatikan, kenapa binatang saja bisa terbiasa ya? Karena apa? Ketika benar itu dikasih reward, ketika salah dihukum. Ya. Demikian juga terhadap anak-anak kita. Yaitu memandirikan mereka ya dengan apa, kalau dia mungkin melakukan kebaikan kita kasih apresiasi ya, kasih reward, kemudian kalau mereka tidak mau sholat maka dipukul atau dihukum. Ini dengan catatan fase-fase sebelumnya sudah tumbuh dan fase sebelumnya inilah yang tidak dimiliki selain manusia. Ya, makanya sebenarnya memandirikan anak kita sehingga balik nanti dia bertanggung jawab ya, terhadap apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya adalah kita melakukan memandirikan manusia. Ini karena beda memandirikan manusia, memandirikan hewan, dan memandirikan mesin itu beda. Memandirikan manusia itu mulai dari mahabbah, kecintaan di hati mereka. Kemudian habis itu memandirikan mereka untuk belajar. Setelah itu kemudian memandirikan mereka untuk melakukan ketaatan, yaitu berupa aktivitas-aktivitas kebiasaan sehari-hari. Ini beda dengan binatang. Binatang tidak perlu ditumbuhkan mahabbah, ya, langsung diajari sebentar, habis itu dibiasakan, maka mereka akan mahir. Beda dengan mesin. Mesin itu enggak punya hati, juga enggak punya akal. Langsung aja mungkin diinstal, ya, dibiasakan saja, maka mesin itu akan lancar. Makanya membiasakan anak kita, yang anak kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita memandirikan manusia. Tentu saja beda dengan memandirikan hewan dan mesin. Nah, harapannya nanti begitu anak sudah balik, maka anak sudah mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah melekat pada dirinya. Anak menjadi pembelajar, maka harapannya dia akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Kemudian 10 sampai balik sudah dilatih, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah terbiasa beribadah. Maka begitu balik, benar-benar dia akan tunduk taat beribadah kepada Allah didasari rasa ikhlas, yaitu mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah-langkah atau tahapan-tahapan melatih kemandirian anak, ya. Jadi kita harus melihat kondisi anak kita sesuai dengan tahapan-tahapannya, karena setiap manusia itu Allah ciptakan memiliki fase-fase perkembangan. Hanya saja fase-fase perkembangan setiap manusia berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam memandirikan anak-anak kita, kita harus kenal anak kita masing-masing. Sehingga kita tahu kondisinya, sehingga tepat dalam memandirikan mereka. Sehingga dalam bahasa Jawa, tidak salah gedaden, ya, karena terlalu tergesa-gesa kita ingin mandiri. Kadang-kadang ada orang tua ingin cepat panen. Panen dalam hal ini anaknya segera jadi. Dari kecil sudah dilatih begitu saja, tanpa memperhatikan mahabbah atau ketertarikan anak. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Anak melakukan sesuatu mungkin terbiasa, tapi apa saya, maksud saya melakukan ini? Dasar kecintaannya enggak ada. Itu dikhawatirkan mungkin anak akan sholat, tetapi enggak ada ikhlas. Ya. Nah, ikhlas inilah yang pertama kita ajarkan, menumbuhkan mahabbah itu. Karena inti dari pokok dari keimanan itu adalah kecintaan, yaitu terutama kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah-langkahnya, ya, Bapak Ibu semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi itulah tahapan-tahapannya, sehingga harapannya begitu anak kita balik betul-betul menjadi sosok mukallaf sejati yang betul-betul mandiri, yaitu kemandirian mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang anak sampaikan, ya, tentang kemandirian. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.
Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi terkait tema pada kesempatan di ini, yaitu melatih kemandirian anak sejak dini. Tentunya keinginan kita sebagai guru maupun sebagai orang tua memiliki anak-anak yang bisa mandiri, ini sebagai suatu target dalam pendidikan karakter seperti itu. Namun juga perlunya kita melatih kemandirian itu sesuai dengan fasenya atau tingkatannya. Yang mana beliau tadi menyampaikan bahwasanya anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, yaitu di masa atau fase tufulah, itu anak-anak itu seperti peniru yang ulung, sehingga perlunya kita sebagai guru maupun orang tua untuk bisa memberikan tauladan yang baik seperti itu. Dan juga marhalah yang berikutnya, yaitu tamyiz, yang mana di sini anak-anak itu sudah mulai coba-coba atau trial and error seperti itu, sehingga di fase-fase ini juga ada tahapan-tahapannya tersendiri. Kemudian juga di marhalah murhaqah, ya, ini juga anak-anak sudah mulai berpikir. Di sini juga ada tahapan-tahapan sendiri yang bisa diajarkan kepada anak sebagaimana beliau tadi sampaikan. Baiklah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan dari Bu Indra di Candirejo. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk Ustaz dan juga kru Bas FM. Saya Umu Mirza di Tegarjo. Anak saya 3, Ustaz. Saya sampai bingung dengan anak saya yang pertama, usia 11 tahun, jarak dengan adiknya 5 tahun, sampai sekarang masih tidak mau kalah dengan adiknya. Saya berasa punya anak kembar 5 tahun, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan supaya dia siap di waktu dia balik? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum. Masya Allah ya, dari Ummu Mirza, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan kepada Ummu dan keluarga untuk mendidik anak-anak. Jadi anak usia 11 tahun, tapi ternyata sifatnya itu masih kekanak-kanakan. Kalau kita perhatikan, itu menunjukkan bahwa kondisi anak tersebut mahabbahnya belum tumbuh tadi. Ya. Fase 0-7 tahun yang harusnya 7 tahun sudah tuntas, ternyata sampai 11 tahun ini belum tuntas. Ini. Maka seolah-olah seperti anak 5 tahun. Gitu. Ya. Jadi seperti kembar dengan adiknya karena belum tuntasnya itu. Mengapa demikian? Ya, antara lain tadi, metode-metode yang harusnya kita berikan ketika usia 0-7 tahun itu terlewat. Bisa jadi mungkin pembebanan kepada anak tersebut itu harusnya pada usia yang lebih tua. Contoh mungkin ketika kecil, anak sudah dipaksa belajar, dipaksa untuk serba tertib, ya. Padahal mereka belum memiliki tanggung jawab moral, ya. Bahkan diperintah sholat saja belum. Maka harusnya kemudian kita ulang lagi, ya, metode seperti ini. Walaupun usianya sudah 11 tahun karena fase awal tadi itu belum tuntas, maka kita harus memberikan udzur dulu, mumpung anak ini belum balik, ya. Mumpung belum balik dan belum dicatat amal-amalnya, maka kita tuntaskan tiga hal tadi, ya, yang terjadi pada anak kecil, yaitu yang pertama imajinya. Ya. Bagaimana kita menuntaskan imaji anak usianya yang sudah 11 tahun yang harusnya tuntas ketika kecil, yaitu jadikan ini yang pertama anak merasa disayang orang tua. Ini yang pertama yang penting, ya. Jadikan ananda yang usianya 11 tahun merasa disayang orang tua. Kenapa kok anak susah diatur? Karena merasa orang tua enggak sayang. Nah, bagaimana agar anak merasa disayang? Yaitu gunakan bahasa-bahasa kasih sayang tepat untuk anak. Antara lain contoh, sudah seringkah umum memuji ananda, ya? Padahal sejatinya anak itu senang dipuji, senang diberi motivasi dengan kata-kata yang menyemangati. Contoh misal ketika anak melakukan sesuatu walaupun biasa, kita apresiasi. Oh, Masya Allah, ternyata kakak pinter ya mau nyapu. Oh, Masya Allah, ternyata kakak mau masuk rumah mengucapkan salam. Walaupun itu mungkin biasa bagi kita. Atau mungkin, oh, Masya Allah, kakak ternyata makannya habis sampai bersih. Hebat sekali dong. Nah, itu kata-kata seperti itu sederhana tetapi bisa menjadikan anak merasa disayang. Terus kemudian dengan cara lain mungkin memberikan hadiah. Ya. Ini adalah metode menumbuhkan mahabbah tadi. Memberikan hadiah walaupun anak enggak minta, ya. Kemudian kadang kita menyentuh, ya, memeluknya atau mencium keningnya atau mungkin menggandengnya, ya. Kemudian bisa jadi kita sering nunggu dia ketika mungkin bermain dengan adiknya, kita nunggu di situ dengan wajah yang ceria. Ketika mungkin mereka sedang bermain, kadang-kadang bertengkar, ya kita tenang saja dulu. Selama tidak membahayakan, kita dampingi saja mereka. Bertengkar itu sejatinya adalah mereka itu bercanda. Itulah bahasa kasih sayang mereka yang tampak di mata kita itu seolah-olah pertengkaran. Ini. Maka antara lain untuk mengubah ananda biar tumbuh mahabbahnya itu, kita rubah mindset kita bahwa sejatinya anak-anak itu enggak punya dosa. Pertengkaran mereka itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita justru yang marah-marah kepada mereka, kita enggak terima. Kita antara lain kiat-kiat untuk menumbuhkan mahabbah. Atau mungkin dengan kita melayani mereka. Ketika mereka mungkin sedang bermain dengan adiknya, kita melayani mereka. Maka dengan hal-hal itu akhirnya anak merasa akan disayang, merasa disayang orang tuanya. Kita yakin tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Tapi kita lihat banyak anak yang merasa tidak disayang orang tua. Sehingga mereka lebih nurut orang lain, lebih nurut temannya. Karena merasa temannya lebih menyayanginya. Kemudian yang kita khawatirkan, temannya itu akhlaknya buruk. Ya, karena merasa diperhatikan, akhirnya dia ikut temannya itu. Nah, inilah mahabbah itu dasarnya adalah menjadikan anak-anak merasa disayang. Nah, kalau itu sudah tumbuh, kemudian anak-anak nyaman dengan kita, ya, mereka dekat dengan kita, barulah kemudian kita latih, ya, ilmu mereka, ajarkan bahwa nak, ini perintah sholat seperti ini, ya, sholat caranya seperti ini, ya, kalau kamu sholat itu ya harus diusahakan takbiratul bersama imam. Ya, kalau mungkin anak putri ketika ada adzan siap-siap untuk segera ambil wudu untuk melaksanakan sholat. Setelah itu kemudian baru kemudian kita latih biasakan, ya, dibiasakan sesuai fase 10 sampai balik tadi. Ya, kalau anak umur 11 tahun, kalau dua-duanya tadi yang fase sebelumnya yaitu mahabbah dan belajar tadi sudah tuntas, ya, maka insya Allah 10 tahun ini, 11 tahun ini dibiasakan, dia akan mampu terbiasa. Bahkan dihukum pun dia akan kembali kepada kebenaran apabila mahabbah dan belajarnya dia tadi sudah tumbuh. Itu caranya demikian, yaitu yang perlu dilakukan oleh umum mirsa, yaitu merecovery anak. Jadi betul mungkin seolah-olah umum memiliki dua anak kembar. Nah makanya marilah ya anak tersebut kita recovery ya dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Demikian wa ta'ala alam bisawab.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan umum Mirza. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Anissa di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita dari apa yang tidak baik. Anak saya umur 13 tahun, untuk ibadah-ibadah di masa pandemi ini dia selalu mengikuti kami sebagai orang tuanya. Misal sholat, baca Al-Quran, dan beramal yang lain. Tapi untuk sholat subuh, sulit banget dibangunkan. Bagaimana cara kami menasihatinya supaya tidak sakit hati dan mau bangun untuk sholat subuh? Mohon nasihat dan doanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum. Anak saya laki-laki.
Ya, itu usia berapa tadi?
Usia 13 tahun.
13 tahun ya. Insya Allah ya. Jadi Bu Anissa ya, semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada ibu dan memudahkan ibu untuk mendidik anak-anak. Usia 13 tahun itu anak-anak sekarang sudah sebagian besar sudah balig, ya, sebagian besar walaupun belum semuanya. Nah, mungkin anak usia ini sudah lebih bahasa Jawanya itu ndolor ya, sudah ndolor dan paham ya, apalagi kalau dari kecil sudah diajarkan tentang syariat agama ini ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa memang masalah seperti ini tidak hanya yang dialami Ummu Anissa. Banyak sekali keluhan-keluhan orang tua saat ini ya, yaitu ketika membangunkan anaknya ketika sholat subuh ini ya. Jadi karena mungkin mereka masih ngantuk dan sebagainya itu mungkin malas. Walaupun mungkin di sholat lain mereka sudah melakukannya dengan tepat gitu. Nah, sekarang kalau kita amati ya dari masalah Ananda ini, di sholat-sholat lain anak Ananda itu sudah lancar biasa dan tidak ada masalah. Nah, seharusnya ya enggak ada bedanya sholat ya, apalagi sholat subuh hanya 2 rakaat, tapi ternyata subuhnya itu masih sulit. Itu pertanda bahwa dia ada apa namanya fisiknya yang tidak mampu bangun karena mungkin masih mengantuk. Ini ya. Mungkin karena masih mengantuk dia itu. Bukan masalah mahabbah atau kecintaan. Mahabbah insya Allah sudah tumbuh itu karena sholat yang lain sudah lancar itu loh. Ya. Jadi fisiknya mungkin karena ngantuk. Nah, makanya kembali kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita habis sholat Isya, kalau enggak ada keperluan ya tidur itu. Maka kita coba biasakan pada anak ini ya, karena usianya sudah 13, maka mungkin dibuat kesepakatan ya, kakak atau adik ya, nanti ini jam 9 tidur ya, ya insya Allah nanti kalau jam 9 tidur insya Allah subuhnya itu lebih ringan untuk bangun. Jadi mungkin solusinya ya untuk Ananda ini dibuat tidurnya lebih awal, apalagi masa pandemi seperti ini anak itu nggak bisa lepas dari HP. Nah, kadangkala anak-anak sekarang ini kebanyakan ini ketika sudah pegang HP malam itu sampai malam itu, kadang-kadang sampai jam 12 baru tidur. Nah, inilah yang perlu kita apa namanya siasati ya, ketika habis sholat Isya dibuat perjanjian ya kepada Ananda ya, nanti jam 9 tidur. Mungkin nanti digeser penggunaan HP-nya di siang hari. Nah, itu memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan yang langsung tiba-tiba, tapi butuh terus dengan kelembutan, yaitu dengan tadi yang pertama dikuatkan rasa mahabbahnya tadi, anak merasa disayang orang tua. Kalau sudah merasa disayang, insya Allah dengan aturan apapun anak akan ikut. Karena apa? Merasa disayang. Nah, akhirnya yaitu dengan tidur untuk subuhnya diawalkan itu. Itu mungkin tadi jawabannya ya.
Waalaikumsalam. Atas jawaban dari pertanyaan Ibu Anissa, semoga jawaban dari beliau bisa bermanfaat untuk memajukan dari pendidikan Ananda. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Deju di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon solusinya, saya punya anak umur 11 tahun, kelas 5 SD dan juga ikut ngaji tahfiz. Kalau sudah lulus penginnya ke pondok, namun ada sedikit kendala, hafalan Qur'annya agak lambat dan masih enggak mau pisah sama ibunya. Orang Jawa bilang masih mbok-mboken. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Syukran.
Tafadhol ya. Ustaz. Ya, Masya Allah dari Pak Diju ya, dari Jepara. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada Pak Di ya, dan juga memberikan kemudahan sehingga anak-anak nanti kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Amin.
Jadi anak ini ingin masuk ke pondok, tapi ternyata hafalannya susah dan masih mbok-mboken ya, masih nggak bisa pisah dengan orang tua. Perlu kita urai masalah ini ya. Yang pertama, ingin masuknya pondok itu adalah sebuah niat yang luar biasa. Dan kita perlu apresiasi, kita acungi jempol, Masya Allah luar biasa ya, kakak atau adik ya mau masuk pondok, karena pondok itu adalah soleh atau solehah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang soleh atau solehah. Kemudian yang kedua, anak menghafal Quran itu macam-macam kadarnya. Ada yang cepat banget ya, sampai kadangkala hitungan bulan itu bisa menghafal sekian juz atau bahkan 30 juz. Ada yang mungkin standar ya, sampai SMA itu baru hafal 30 juz. Ada yang berat banget ya, ada yang berat banget sehingga mungkin setelah lulus SMA saja itu satu juz saja enggak hafal-hafal itu. Ini memang kondisinya demikian adanya ya, berbeda-beda. Bahkan dulu para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian ya. Ada yang cepat sekali menghafal seperti Ibnu Mas'ud ya. Ya, ada yang kemudian standar sebagai sahabat-sahabat yang lain. Ada yang lama sekali menghafal. Saya pernah membaca sebuah riwayat ya. Ini ada yang menyebutkan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang menyebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang saya baca ya dari Syekh Mahmud Al-Misri ya, yaitu bahwa Umar bin Khattab itu menghafal surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu beda-beda dalam menghafal Quran. Maka anak-anak kita juga beda-beda. Ya, maka Ananda tadi ya, yang menghafalnya itu susah, bisa jadi memang dia potensinya mungkin bukan di hafalan. Tapi yang terpenting pada Ananda tadi itu tumbuhkan mahabbah atau kecintaan menghafal, itu yang terpenting. Ya. Walaupun nanti seandainya Ananda nanti di pondok tidak memenuhi target, mungkin pondok targetnya 30 juz, tapi ternyata Ananda hanya 3 juz. Itu tidak masalah selama Anda sudah mencintai menghafal Quran. Harapannya setelah anak itu lulus dari pondok ya atau dari sekolah, dia akan menghafal seumur hidupnya karena apa? Kecintaannya sudah tumbuh. Kalau kita paksakan misalnya, misal qodarullah Ananda itu menghafalnya susah, memang potensinya bukan di situ, bukan di menghafal. Kita paksakan, mungkin bisa ya anak itu sesuai target ketika lulus pondok. Tapi dengan pemaksaan itu bukankah akan melukai mahabbahnya? Ya, bukankah nanti akan mematikan kecintaannya kepada Al-Qur'an karena paksaan itu? Ya, karena kecintaan itu tidak bisa ditumbuhkan dengan paksaan. Nanti kita khawatirkan setelah anak lulus walaupun mungkin tuntas sesuai target, karena kecintaan enggak tumbuh, selesai sudah. Maka yang kita khawatirkan dia akan menjadi mantan ya, hafid atau hafidah. Ini jangan sampai terjadi. Jadi lebih baik kecintaannya kita tumbuhkan dulu dan biarlah Ananda menghafal semampunya. Ini, maka harapannya adalah setelah dia mondok nanti dia akan menghafal seumur hidupnya. Ini masalah Ananda yang lemah menghafal. Kemudian masalah mbok-mbokeng tadi ya, itu insya Allah bisa dilatih pada anak-anak. Anak yang kecil itu memang tidak bisa lepas dari orang tua, itu justru adalah hal yang positif. Mengapa demikian? Berarti dia lebih mencintai orang tuanya daripada orang lain. Gitu. Ini adalah sebuah peluang yang sangat besar bagi orang tua. Ya, wah anak kok gak mau lepas, berarti dia merasa kita sayang. Nah, kesempatan inilah kemudian kita mengajarkan mereka, melatih mereka, mendidik mereka. Ini peluang besar bagi kita. Nah, nanti setelah mungkin dia balik, memang idealnya mondok itu setelah balik. Ya. Setelah balik mereka itu harus mandiri kalau laki-laki, ya. Mandiri dan dia harus lepas dari orang tua kalau dah mungkin sudah menikah dan sebagainya, enggak bisa kemudian jagake nafkah dari orang tua. Ya insya Allah tidak masalah kalau masalah mbok-mbokan sekarang enggak masalah. Ya, nanti kalau ternyata sampai menjelang mau mondok kok ternyata masih belum bisa pisah, ya carikan pondok yang dekat rumah. Ya, dekat rumah yang mungkin setiap saat kita bisa nengok, itu enggak masalah. Atau mungkin seandainya memang enggak bisa mondok, ya disekolahkan di sekolah yang di situ ada apa namanya pendidikan diniannya yang bagus, yang sahih. Kita ajarkan di situ. Itu jadi masalah mondok itu sebenarnya kita harus apa namanya melihat kerelaan anak, ya. Pendidikan itu tidak ada paksaan, ya. Kecuali memang dia sudah tumbuh kecintaannya dan tumbuh karakter belajarnya tadi, baru kemudian kita bisa memaksa dia. Tapi kalau ini belum ada kerelaan, kemudian dipaksa, itu dikhawatirkan malah justru di pondoknya bermasalah. Maka ada kadangkala kejadian-kejadian anak kabur dari pondok itu karena apa? Dia belum rela untuk mondok di situ. Justru ini akan berakibat menjadi lebih tidak baik walaupun niat kita itu baik. Ya, itu demikian ya jawabannya. Wa ta'ala bisawab.
Sekarang atas jawaban dari paling pengertian, tidak saling iri sesama saudara. Kondisi yang dialami adalah kakak usia 8 tahun dan adik hampir 6 tahun. Terkadang saat kakak dimintai bantuan untuk melakukan sesuatu atau diingatkan untuk sholat atau belajar, meminta adiknya harus begitu juga dengan kadar yang sama. Semisal belajar harus sama-sama selesainya, membantu harus sama dan sebagainya. Sehingga jika si adik tidak sesuai yang diinginkan, maka kakak akan marah bahkan menangis. Sudah sering dinasihati jika usia mereka tidak sama, sehingga bebannya tidak sama. Namun, masih seperti itu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan
katsiran. Ya, Masya Allah. Ya, umuzian. Ya. Umuzian ya. Semoga Allah ya selalu beri petunjuk kepada umu ya, dalam mendidik ananda. Ya. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah. Jadi, kalau kita lihat, ya anak 8 tahun dan 6 tahun. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa perkembangan anak itu beda-beda. Maka ini bisa kita katakan kakaknya itu perkembangannya melambat, ya. Sedangkan mungkin adiknya standar, ya, adiknya standar. Nah akhirnya begitu ketemu itu seolah-olah sifatnya sama. Jadi seperti umurnya sama, sama-sama nggak mau mengalah, ya. Sama-sama menang-menang sendiri, ya. Sama-sama ingin memiliki, sama-sama harus selesai-selesai semua itu. Nah maka anggap saja bahwa Umu sedang memiliki dua anak kembar, sebagaimana pertanyaan yang pertama sebelumnya, tadi, ya. Seperti itu. Maka alhamdulillah ini justru malah pembelajarannya sekalian ya. Jadi satu kayuhan 20 terlampaui gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata anak itu dinasihati sudah enggak mempan gitu. Anak ini yang dibutuhkan bukan nasihat umum, tapi pengakuan ya, pengakuan. Anak 8 tahun dan 6 tahun kita perhatikan mereka belum balik. Ya, belum mukalaf. Bahkan perintah dipukul saja belum gitu ya. Maka kita harus memaklumi ini bahwa apa yang mereka lakukan itu walaupun itu perbuatan salah, ya, walaupun menurut kita itu menyimpang, ya, menurut syariat, maksudnya bertengkar dalam Islam nggak diajarkan, maka kita harus memberikan udzur terlebih dahulu, ya. Nah, karena kondisinya demikian, akhirnya ketika mereka terjadi pertengkaran, berebut dan sebagainya, pikiran kita positifkan dulu. Oh, mereka sedang berkasih sayang, itu saja, ya. Bertengkarnya mereka sedang berkasih sayang. Kemudian kita dampingi, jangan dibiarkan dalam pendidikan tidak boleh ada pembiaran. Kita dampingi. Ketika mereka mungkin sedang bertengkar, ya, maka yang kita lakukan itu dampingi, ya. Dan kalau ada bahaya kita cegah, ya. Mungkin mereka hanya istilahnya tarik-tarik barang, ya, tarik-tarik barang. Kemudian yang satu menangis, ya, kalau yang nggak dapat, kemudian yang dapat kemudian lari pergi. Kita diam saja dulu selama tidak membahayakan mereka berdua atau membahayakan orang lain. Jadi mungkin guling-guling di karpet ya atau mungkin di atas kasur yang tidak membahayakan kita dampingi saja. Jangan kita biarkan, dampingi. Nanti kalau sudah membahayakan ya, membahayakan secara fisik maksudnya ya, baru kemudian kita cegah. Ini kemudian kita cegah. Kemudian kalau tidak membahayakan kita tunggu saja sampai mereka selesai. Nah, setelah selesai itu jangan dihakimi. Ya, kalau kakaknya kemudian dihakimi, kak kamu sudah besar, kamu harus mengalah, tidak terima karena dia perkembangannya sama seperti adiknya. Kemudian apalagi adiknya mungkin, kamu jangan suka ngerebut itu punya kakakmu, juga enggak terima. Karena dua anak tadi itu dalam jiwa mereka itu merasa bahwa mereka semuanya benar. Maka menghakimi mereka itu langkah yang tidak tepat. Nah, tadi dalam menyikapi pertengkaran itu kita jaga. Nah, kemudian setelah mereka sendiri-sendiri, kita ketemu kakaknya, kak, ya sabar ya, adikmu gak mau berbagi. Maka merasa dibenarkan itu, dia merasa puas, oh berarti Umi menyayangi aku. Ya. Kemudian nanti kepada adiknya juga demikian. Adik sabar ya, kakak kan harusnya mengalah. Tapi kenapa kakak gak mengalah? Kamu sabar ya, kamu yang benar nak. Maka ini akan merasa juga disayang oleh uminya. Maka keduanya merasa saling disayang. Nah inilah yang nanti akan menumbuhkan pengertian pada diri mereka. Itu loh, pengertian. Nah ini pertanda bahwa egosentris mereka itu belum tuntas walaupun usianya sudah lewat. Apalagi adiknya belum 7 tahun, itu jelas egosentris mereka masih kuat. Jadi intinya itu kita berpersepsi positif bahwa itulah cara berkasih sayang mereka. Kita jangan marah, jangan terpancing emosi, karena itulah cara belajar mereka. Insya Allah nanti ada fase perkembangan. Setelah nanti Ananda mungkin jadi 10 tahun makin tambah pemahamannya, nanti insya Allah seperti itu tuh tidak sampai akhir hayat insya Allah ya. Karena ada perkembangan. Allah lah yang akan menumbuhkan perkembangan-perkembangan itu. Ya demikian. Wa ta'ala anti semua.
Syukran Tuhat atas jawaban dari pertanyaan yang masuk. Dan sepertinya ini satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, terkait keterbatasan waktu. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait adanya beberapa pertanyaan yang belum bisa kami baca pada sesi pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari orang tua Ananda peserta didik kelas 1. Bismillah, maaf. Pak, bagaimana kiat menghadapi anak perempuan 8 tahun yang dari sejak kecil apa-apa dilayani sehingga sekarang, maaf, agak susah jika disuruh melakukan kegiatan keseharian di rumah. Ya. Syukran jazakallahu khairan.
Ya, insyaallah ya. Ya, jadi sebenarnya dalam pendidikan itu tidak ada kata kasep, itu enggak ada, ya. Jadi tidak ada kata terlambat dalam mendidik anak-anak walaupun mungkin anak kita itu sudah dewasa nantinya. Jadi tidak ada kata terlambat. Buktinya dulu orang-orang ya walaupun sudah usianya itu tua masih juga bisa masuk Islam, ya. Masih bisa dikembalikan kepada jalan yang benar. Jadi intinya kita selalu harus optimis, ya. Apalagi Ananda ini masih umurnya 8 tahun ya putri. Ya. Nah, memang 8 tahun ini adalah fase-fase belum murhaqah, masih fase-fase tamyiz. Namun kalau melihat perkembangan Ananda tadi, ternyata ada kemunduran fase gitu loh. Ya. Perlu kami informasikan ya untuk hasil dari survei kami bersama para teman-teman praktisi pendidikan bahwa ternyata pada zaman ini ya, terutama anak-anak usia SD itu ada kemunduran fase. Ya, maksudnya bagaimana? Yang anak harusnya usia 7 tahun itu sudah tamyiz ya. Egosentrisnya sudah tuntas, enggak mau apa namanya rebutan-rebutan lagi ya. Sudah bisa mengalah, mengerti perasaan orang lain, pengertian. Tapi ternyata sifatnya masih kayak anak TK. Dan anak 10 tahun ya yang sudah kelas 4 atau kelas 5 itu ternyata sifatnya masih seperti harusnya anak 7 tahun itu. Nah, ini ada kemunduran dan kita harus maklumi ini ya. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kalau zaman dahulu yang mendidik Rasulullah, ya begitu 7 tahun sudah kecintaannya luar biasa. Bahkan sebelum balik saja itu anak-anak usia belasan tahun sudah datar ikut perang kan itu. Padahal resikonya kan mati ya, mati syahid itu. Nah, itu ternyata ya anak-anak di situ sudah tumbuh kecintaannya karena Rasulullah yang mendidik. Terus kemudian siapa yang dididik? Yaitu para sahabat. Lingkungannya lingkungan yang pada zaman itu lingkungan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sekarang kita yang mendidik ya. Kita saja mungkin dalam apa namanya berkarakter, berakhlak saja mungkin tidak belum sempurna ya, belum sempurna. Kemudian lingkungannya sudah demikian ya. Maka akhirnya bukan kita memaklumi, maka terjadilah adanya kemunduran fase ini. Maka sebenarnya menurut apa namanya keumuman yang sekarang terjadi saat ini, Ananda sebenarnya enggak masalah ya. 8 tahun masih minta diladeni lah. Mungkin saat ini sudah mulai ya. Yang penting kuatkan mahabbah dulu. Ya. Jadi diladeni tapi harus dengan ditumbuhkan kecintaan bahwa dia merasa disayang. Tapi kalau melayaninya tidak tumbuh kecintaan pada dia, maksudnya tidak tumbuh rasa disayang, ini akan sulit lagi untuk dimandirikan nanti, ya. Maka ketika kita melayani ditambah dengan bahasa-bahasa yang lain seperti tadi sentuhan, ujian ya, kemudian kebersamaan dengan dia sehingga anak merasa disayang orang tuanya. Nah, setelah merasa disayang, maka baru kemudian kita latihkan ya kemandirian itu. Tapi kalau kemudian rasa disayangnya ini belum tumbuh, kemudian kita latihkan, anak akan terluka nanti itu. Jadi intinya selalu kembali ke mahabbah. Ini harus tumbuh pada diri anak itu yang terpenting. Inilah yang membedakan anak kita yang sebagai manusia dengan hewan dan mesin itu. Ya, demikian ya, wa ta'ala bisawab.